Sinn hinn danski Lassen flutti lagið Papírsklipp. Hér er síminn stiltur og rólegur við hliðinni, við 1915. Úr því að við erum farin að tæpa á dönsku menningarefni með Kim Lassen, þá dettur mínu í hug að það væri gaman að heyra álit fólks á dönsku þáttunum Matador, sem eru sýndir hér á sunnudögum. Maður heyrir hér og þar að þeir séu geysi vinsælir og það væri gaman að heyra álit fólks á þessu. Næsta lag flytur Paul Dissing, sem er danskur vísnasöngvari. Það var einnig sá sem flutti fyrsta lagið hér í kvöld. Mér er tjáð hér að við fáum næst Kim Larsen samt aftur. Gengur eitthvað erfilega að finna lagið hér með Paul Dissing. En við fáum lag með Kim Larsen sem heitir Kvinne mín. Á línuna hlustandi sem langar að koma á framfæri einhverju áliti. Gjör svo vel. Já. Það er gaman að heyra það. Það er gaman að heyra þetta. Gott brauð hér á Akranesi. Það er nefnilega það. Það finnst mér líka, að minnsta kosti í útvarpinu. Já, takk að þið fyrir að hringja kærlega, takk, blessuð. Því miður virðast einhverjir tæknörleikar enn vera hér að hrjá fólki. Hlustandinn sem hringdi áðan, það virðist ekki hafa komist út til hlustunda það sem að hún sagði, en hún vildi koma á framfæri þakklæti til sundfélagsins og sérstaklega til ungu sundmannana sem að hún hefði heyrt að væru prúðir og fólk hefði sagt við sig að þarna færi fríður hópur og þetta væri kurteisir krakkar. Og svo hefði hún líka heyrt að fólk hefði sagt að hér á Akranesi væri gott brauð. Og það er nú ekki vont mál. Hún vildi líka hérna heyra hér í útvarpi Akranesi einhver lög og einhverja tónlist með Dumbo og Steina og ég ætla nú að koma við menn sem að stjórna. En hér á bakvið mig er að ljúka Kim Larsen við lag sem að var kynnt áðan sem Kvinne mín, en allir heyrðu vist að þarna var lagið Susan Himmelblóm að ræða. Ég vil endilega hvetja hlustendur nær og fjær til þess að lyfta símtólinu og hringja í síma 1915 og ef að þið eruð með einhvern útvarpsskrekk að þá geta náttúrulega bara verið að þetta fara alls ekkit út, þannig að hringiði bara og við spjöllum bara saman í rólegheitum. Næsta lag sem að kemur á fóninn er lag sem að ég heyrði fyrst þegar ég var lítill strákur og lá á spítala í Danmörku og þetta lag hefur einhvern veginn fylgt mér síðan þá. Höfn Albert spilar, nú hér hef ég sagt að bítlalagið With a Little Help from My Friend sem við heyrðum reyndar áðan í túlkun Joe Cockers, að það sé hér á fóninum. Fyrir gefið allan hennar rugling, þetta hlýtur að komast í skila samt. Góðir hlustendur, ég biðst afsökunar á öllum þessum ruglingi sem að hér virðist vera á ferðinni, en nú er síminn farin að hringja og við skulum heyra hver er á línni. Góða kvöldið. Nei, reyndar ekki, ég er búinn að vera á tali, já, ég er búinn að tala heilmikið. En mest af því sem ég hef verið að segja hefur verið bara tómt bull.
Já, það er ekki.
Jú, það virðist vera. Því að, að þetta sem ég hef verið að segja, það hefur ekkert staðið á við, við það sem hefur spilað, en
Já.
Það gengur svona stundum, sko.
Já.
Langar þér til að koma einhverju á framfæri við hlustendur?
Ég ætla bara, hérna, í sambandi við bjórinn, sko.
Já.
Að, hérna, ég er ekkit svona alveg á þessu.
Þú ert ekki alveg á þessu, nei?
Við sem erum á móti í bjórnum, við erum bara að taka okkur saman og drekka bara allir.
Já, hann er bleið það. Við segirðu, hérna, áttu við tiltekin hópmanna þá, eða?
Nei, ég segir mér.
Já. Þá hérna, heldurðu það séu eingöngu bindindismenn sem eru á móti bjórnum þá?
Nei.
Nei.
Nei, það eru sjálfsagt foreldrar.
Foreldrar, já.
Líka.
Já, þetta gæti farið að verða hérna vandamál hjá með unglingana.
Heldurðu það?
Ég veit það ekki alveg, sko. Það er spurning hvort að þessar auðlýsingar sem að eru núna í gangi, sko, að bjór sé líka áfengi, hvort að þær skila sér og hérna fólk gerir sér grein fyrir að þarna er áfengur vökvi á ferðinni.
Hvað segir fólk? Ég meina, að úlíkandi farið frekar í bjórinn heldur en sterka víni?
Það má kannski segja að hérna það sé skömminni skára. Að tvenni illu. Það má vera að menn líti þannig á.
Ég segir.
Já. Heyrðu, en hérna...
Ég vil hérna þakka sundfélaginu fyrir þetta ágætið út allt.
Það er nefnilega það.
Þetta er alveg stór gott framtak í bæjarlífi.
Mér finnst það líka. Ég er alveg innilega saman á þessu.
Já, og hérna ein ábending líka, já. Hérna, hvað hétt hann? Hérna Billy Joel sem var hjá þeim í fyrra.
Billy Joel, já.
Hérna á nætuvaktinni.
Já.
Það væri ekki, hérna, óráð að leifa honum að koma fram aftur.
Það er nefnilega það.
Það stóð sér vel.
Það er nefnilega það. Ég veit að þeir sem að stóðu að útvarpinu í fyrra, þeir hafa heyrt þetta, þessa ábyrningu frá þér.
Eyþór hérna hann ekki.
Eyþór?
Eyþór Billy Joel.
Það er nefnilega það.
Það er hann.
Ok.
Já.
Takk að þér fyrir kjærlega.
Ég er svo leit.
Takk. Takk. Bless. Og þarna var fyrsti hlustandinn að fara í loftið. Og nú linnir ekki látum, nú hringir síminn bara stanslaust, við skulum bara lyfta tólin aftur. Góð kvöld.
Góða kvöldið.
Góða kvöldið.
Mig langaði til að hérna vera svolítið neikvæð.
Gjörðu svo vel.
Ekki að rósa öll og
lofar. Við kvöldum þetta bara meinhorn í bíli.
Mig langaði til að segja frá svolítið óskemmtilegri reynslu sem ég var fyrir hérna á haustdögum. Mm-hmm. Á Akranesi, þessu fallið og góða bæ sem okkur finnst öllum vera. Ég var að keyra hér í rólegheitum og rúnta í fallið og veðri. Mm-hmm. Keyrði Krókatúnið. Mm-hmm. Og varð vitna því að þar var fólk á fólksbíl með vagn aftan í að sturta úr vagninum niður í fjöruna hjá slipnum.
Já, já.
Og satt að segja komið þetta svolítið óvart í. Ég held að við Akranesingar værum öll búin að sjá að þetta gengi ekki.
Já.
Og við erum með öskuhauguna hérna fyrir ofan og þar er opið ákveðin tíma að þetta verið helgi. Mm-hmm. Og þar er alltaf opið eitthvað helga þannig að ég held að...
Já, já.
Þetta þyrftum við ekki að gera.
Það er nefnilega það. Mér finnst þetta að vera mjög þörf ábending.
Ég ætla nú á sínu tíma að fara í Skagablaði en já, bara dattið fyrir hjá mér.
Já,
og
já.
Svo fór ég seinna aftur niður til að kíkja hvort þetta hefur kannski bara verið mold sem það voru að henda. En það var spýtna, rusl og plast og
já.
Svona ýmislegt.
Ég dettur nú í hug hérna sástu þáttin, danska þáttin daginn í sjónvarpinu, ríkissjónvarpinu. Endurnýtingu hérna rusls og svoleiðis?
Nei, ég sá hann nú ekki.
Nei.
Nei.
En heldur það sem mikið það að fólk hefur séð þetta oftar en þetta skiptir?
Nei, sem betur fer.
Já, það er bara það.
En þetta hefur setið tölvöld í mér.
Jú, en strendur bæjarins bera þess kannski frekar en annað vitni að þarna...
Ég er það aldrei hrættum að fólk gera ómikið af
þess. Já, það er bara það.
Það er nú ekki svo langt að keyra hérna upp á hæða.
Nei, það er nú ekki langt og það er falleg ferð bara
uppistir. Já, einmitt. Í góðu veðri, svo góðum degi sem var þarna þennan daga.
Jú, einmitt.
Ef að fólk hefur verið að taka til heima hjá sér og gera fínta þá hefði kannski ágætt að róa sig niður með því að þess að hvíla sig með því að fá sér smá rúnt til þess að
fá þeirra. Hvernig heldur að hérna standi á því að fólk gerir þetta? Er þetta bara hugsunarleysi eða?
Ég held að það hljóta vera.
Já.
Kannski hugsa fólk sem svo þarna niður frá og niður í króka túninu eða þarna í fjörunni niður á slipnum að þá er nú kannski svolítið mikið af hlutum úr slipnum og,
jó, jó.
Því finnst kannski ekki skiptan innum máli þó að bæti einn eða tveim spýtum á
en nei, nei.
Ef allir hugsuðu svona þá væri það ljótt.
Já, það hugsa kannski einmitt allir svona eða hvað?
Já,
nei, vonandi ekki.
Ég vona ekki.
Nei, við skulum ekki vona.
Nei.
Vona að svo slæmt sé.
Nei.
Heyrðu, en vildirðu koma einhverju kannski öðru á framfæri?
Það náttúrulega margt hægt að segja.
Já.
Og þetta náttúrulega...
Finnst þér hérna, hefurðu hlustað útvarpið í dag?
Já, svona með öðru eyrannu verið að segja.
Já. Finnst þér, varstu sammála þessum þáttakendum í umræðum hérna fyrir kvöld sem að voru á því að Akranes væri svo sannarlega menningabær?
Já, það verið ég að segja alveg svo
Og hvaða...
Ég nú aðflutt hér og ég hef ekki fundið neina þörf fyrir eftir ég flutti hingað að leita yfir sundin.
Það nefnilega það. Yfir sundin blá.
Já.
Það nefnilega það.
Ég held að maður fáið bara það sem að maður þarf hér ef maður vill.
Já.
Og ef við vakandi auga fyrir því.
Það nefnilega það. Hefurðu skoðað sýninguna í Fjölbrautaskólanum?
Nei, ég var nú bara að segja alveg svo að ég hafði ekki heyrt að henni fyrir náðan í þættinu.
Nei, það nefnilega það. Það er nú svona að þetta er í þessari fjölmiðlabyltingu marg rómuð að þá vill nú kannski ýmislegt fara fram hjá okkur.
Já, það er einmitt spurning hvort það væri ekki hérna upplagt að vera með svæðisútvarp til að koma svona auglýsingum á framfæri því að Það virðist ekki vera sagt frá svona hlutum í Ríkisútvarpinu.
Nei, það er þá gert einhverstaðar afmarkað þannig að hérna ef að menn eru ekki að hlusta þá að þá stundina þá heyra menn þetta ekki.
Já, þó að væri ekki nema einn dagur í viku.
Jú, einmitt. Já, og nú eru til dæmis hérna stórir þéttbýliskjarnar eins og Akureyri og Egilsstaðir eru með hérna útvarpsstöð sem að eru bara samtengt rástvö og hérna menn fara hérna einn hálftíma inn á rásina.
Einmitt.
Mér finnst alveg að það kemur til greina hér.
Já, ég held að það sé svolítið erfitt fyrir okkur hér að koma á framfæri því sem við þurfum að koma á framfæri þó að við höfum samband við fjölmiðlana þá held ég að það sé ekki litið á það sem neinar stór fréttir.
Nei, það var einhvern tímann sagt að það gerðist aldrei neitt á Akranesi.
Já, það er alrangt.
Já, það held ég nú líka að vera alrangt.
Já.
Það held ég. Heyrðu, ég þakka þér kjærlega fyrir að hafa lagt okkur lið hérna við að koma skoðunum hlustanda á framfæri.
Já, þakka þér bara sömuleiðis fyrir að leiða mér að hringja.
Gjörðu svo vel.
Bless.
Þakka þér, bless. Og næsta lag sem að við ætlum að hlusta á er þá lagið sem ég kynnti að vanga á áðan. Sem að er lagið sem ég heyrði fyrst lítill strákur í Danmörku því ég lá á spítala. Og nú linnir ekki látum nei, eins og ég sagði á hann, síminn hringir aftur. Við býðum bara annars aðeins með Hörp Albert. Halló?
Já, Lars.
Þetta er út af Akranes og Lars hér sem talaði á, gefur svo vel.
Já, gott. Mér langaði bara að hringja til þess að lýsa aðdáun minni á þeirri íslensku sem þú talar.
Takk að þið fyrir.
Það er vegna þess að við erum jú að hlusta á hérna hálærða, skulum við segja, fjölmiðlamenn í þessum viðurkenndu stóru fjölmiðlum okkar öllum. Og þeir verður ímjöldi dagum þessunni og hérna, við skulum annars ekki tala mikið það, en erindi var einfallega það að lýsa minni virkilegri aðdáun á þessu, því að það er ekki nokkur leið að heyra með hann að þetta tali bara röggsamur þingeyingur sem hefur vandað sér smál alveg fram úr, þannig að...
Já, ég veit nú bara ekki, ég er nú bara einlega orðlaus og það gerist nú einlega sjálf.
Já, ég er einlega orðin það líka, ég er búin að segja allt sem langaði sjálfu sér.
Takk að þið kjærlega
fyrir þetta. En sem sagt, erindi var þetta og þakka þið fyrir góðan þátt í þessu útvarpi þessum komið.
Já, nefnilega, þakka þið, þakka þið fyrir að blessu.
Og þá ætti eftir allt hólið að vera, nei ekki aldeilis.
Gott kvöld.
Gott kvöld, er það Skagaradíó?
Þetta er Skagaradíó eða útvarp Akranes. Skagaradíó reyndar hérna hinum yfir götuna.
Já, en ok, ég mitt staðurinn sem
þetta
hringi í.
Allt í lagi, það er nefnilega
það. Það er Lars.
Já, þetta er Lars.
Sigurur heiti ég.
Komdu sæll.
Mér langaði til þess að þakka fyrir umræðin í dag þegar að var vel að tala með atvinnumálin.
Já, já. Þú hefur hlustað á það?
Þrátt fyrir teknóveruleikar náð í nýsum góðu.
Með báðum eyrum þá?
Já, sérstaklega þá með öðru.
Já, sérstaklega með öðru.
Já, en hins vegar að þá vil ég endilega koma framfæri þakklæti til Óskars Ólafssonar fyrir innleik hans í umræðuna um atvinnumál.
Já.
Þar sem hann kom inn á það í sambandi við þjónustu við fiskiskipaflotan.
Já.
Járninaðin og annað. Að sem sagt, hver mikil nauðsyn það er að svo þjónusta sé fyrir hendi.
Já, það held ég nú.
Og hérna sem borgaraflokksmaður,
já.
Að þá hlýt ég að vera ákaflega glaður yfir því að ég hlýt að vona það að borgaraflokkurinn styðji það að íslensku fiskikipi innaður verði eldur.
Við skulum vona að allir styðji það bara hreinlega, ég segi
ekki annað. Það var ekki
sammála því? Jú, ég er alveg sammála því.
Og kýst borgaralokina einmitt í því?
Ekki þori ég að lofa því hér í beinni útsendingu.
Nei,
ekki í beinni útsendingu.
Hérna, ég vil endilega koma þessu á framfæri.
Já, gjörðu svo vel, þetta er komið út í loftið.
Þakka þér fyrir,
Guð blessi. Já, sem leys. Bless. Nú kemur þá lagið ef að hérna, síminn lofar okkur að spila Spanish Flea eftir Hub Albert. Ég er komin hlustandi á línuna. Gott kvöld.
Gott kvöld.
Gjörðu svo vel. Þú ert komin í loftið.
Já.
Hvað viltu segja um málefni líðandi stundar?
Bara einn kennar í Grundaskóla.
Já. Ertu að tala um mig þá?
Já.
Já. Heyrðu, og ég kenni þér, hreinlega.
Já,
það er nefnilega það. Mér heyrðist ég kannast við röddina.
Já.
Það er nefnilega það. Heyrðu, segðu nú hlustendum, hvernig finnst þér nú að vera unglingur hér á Akranesi og vera í skóla og hérna, hvað finnst þér vera gert nóg fyrir unglinga hérna?
Nei, mér finnst það nú reyndar ekki.
Hvað vildur þú að láta að gera? Eða hvað vildur þú að unglingar gætu gert hér?
Já.
Ha. Ertu alveg orðlaus yfir að fá svona tilboð að tjá því svona frjálst og ha?
Já, maður er nú bara vanlega að tjá því svona fyrir fram að kenna það, sko.
Já.
Já,
nefnilega það. Heyrðu, en hérna, varla finnst þér hérna nóg að krakkar sé út á götu á kvöldin og svona, heldur að krakkar vil ekki gera eitthvað meira, heldur að...
Jú, en hérna...
Og annað?
Þá til dæmis að hætta hann á opið hús á mánudum. Vistu, það er mætti að halda áfram.
Sem var upp í Grundaskóla?
Já, Brekkubæ líka.
Í Brekkubæ líka, já. En hérna, hvernig stendur á því að hérna... Sko, nú hef ég svolítið kynna af þessum opnu húsum.
Já.
Og mér finnst alltaf það sama fara fram á þeim, eða hvað?
Ha?
Mér finnst alltaf það sama fara fram á þessum opnu húsum.
Já, krakkarnir hittast bara og tala saman húnar.
Og heldur að krakkum finnist gaman yfir eitthvað að þessum opnu húsum?
Já, mér finnst allan að gaman að þeim.
Já, einmitt. Það er nefnilega það. Heyrðu, Guðni, hvað heldur þú með hérna þennan margum talaða bjór? Heldur að hann sé eitthvað hættulegur unglingum?
Nei.
Heldur ekki?
Nei.
Af hverju heldur það ekki?
Hvað?
Því að ég held það nefnilega.
Nú heldur það?
Já, svolítið.
Hvað heldur það?
Já, ég held að eins og ég, ef þú hefur hlustað hérna áðan, þá var ég að segja við mann sko að ég heldur kannski að unglingar gerðu sig ekki grein fyrir því að þarna væri áfengi að ræða.
Jú.
Heldur að menn geri það?
Ég meina ef að krakkar alltaf fyllir í, þá bara að kaupa þessi brennivín.
Já, vísu, já, vísu. Já.
Ég meina, það er lítið í bjór.
Já, heldur að þið farið lítið í bjór?
Já, ég meina það er lítið áfengi í bjór.
Já, já, það er nú, ég verð nú að segja bara sem hérna smekkmaður og nokkuð vanumaður í þessum erðum að heiman að þessi bjór hér á Íslandi er nú sterkari heldur en bjórinn sem fæst í Danmörku svona að öllu jöfnu.
Nú er hann sterkari.
Já, já, já,
já,
já. Og það finnst mér reyndar galli á þessu máli.
Já.
En hvað um það? Heyrðu, hérna, við ættum að reyna að leyfa næsta hlustanda ef að einhver situr og er að reyna að ná til okkar.
Já.
Fínt er, ég þakka þér fyrir spjallið.
Já, sinnleis.
Og þá, þú hlustar vonandi áfram með þekki?
Jú.
Ok. Vertu blessuð.
Já,
bæ. Bless. Og það er bara sími aftur hér. Gott kvöld.
Já, gott kvöldið. Gott kvöldið.
Gott kvöldið. Gjörðu svo vel, þú ert komin í loftið.
Já, takk. Heyrðu, ég hérna tala um hennar bjór.
Já.
Þannig að. Mm-hmm. Mér vissi alltaf mikið gert mál út af þessum bjór.
Að hvaða leiti?
Bara sko, hérna, það voru annarkur Íslendingur fór út náttúrulega og kom með bjórkassa heim.
Mm-hmm.
Og hérna, hann drakk þetta þá.
Mm-hmm.
Ég meina, það er hérna, sko, breytist ekkert núna, sko, þó að bjórinn sé leyfilegur.
Þá breytist það ekki, nei.
Nei.
Heldur að fólk komið með bjórinn inn í landið
eftir sem áður.
Já.
Það er nefnilega það. Og er það þá verðlagningunni að kenna eða hvað er að vera?
Ég veit það nú ekki bara, sko, bara svona leiðið svo svona.
Er það sem ég heyrist að þú hafir ekki náð þeim aldrei, fyrir geðu þó ég spurði unga stúlka því, að þú megi drekka bjór? Eða kaupa bjór?
Nei, ég hef ekki að náð þeim aldrei.
Það er nefnilega það. En hérna...
En ég hef smakkað bjór og já, hann hefur ekki mitt upp á hals, sko.
Nei, ég þekki nei.
Nei.
Það er nefnilega það. Nei, ég, hérna, sko, ég er einlega stuðningsmaður þess að ef að krakkar eiga að smakka bjóra þá eiga þær að gera heima í húsir og hérna, vera ekkert að sulla áfengi eða bjór hvort sem er úti á götu eða hjá félögum, menn eiga að prófa þetta fyrst heima í húsir ef að hérna, menn vilja á annað borð fara út í þetta og þetta það gæti farið svo að þetta yrði hér á Íslandi þannig að þetta yrði bara ósköp hérna eðlilegu hluti af samfélaginu. En þessa dagana hér sem að þetta er að skella á nána, þegar er þetta kannski svolítið svona nýja brumaði.
Já, já. En hérna, náttúrulega sko, krökkum finnst það alveg gaman að skemmta sér úti. Minna, þó að sé ekki þetta fyllir í að þá virðist vera sem að voru margir foreldrar séu á móti því að þau séu að fara út, þú skilur.
Á kvöldin?
Já, vera úti.
Já.
Af því að þau vilja að mann sé innan þeirnum hóp, sko, sukkur í þannig.
En já, heldur þú að það sukk, hérna, aukist eitthvað núna?
Þegar bjórinn kominn,
minnum við? Já.
Nei, það held ég verið bara alveg eins. Þannig að krakka kaupa sér bara vín jafnt sem að bjórinn sér kominn eða ekki.
Já.
Ég held að hann fari ekkert fram yfir víni.
Það er nefnilega það. En hvað finnst þér allt umstangi sem að hefur verið núna í kringum bjórinni? Já, þú sagðir í upphafi að því að finnst alltaf mikið gert úr þessu.
Já, alltaf mikið gert úr þessu.
Hvað hérna hefur helst, sérðu þessu helst til foráttu?
Sko, hérna, málið það að hérna, ég held að það auki, ég vil, sem sagt, neyslu á bjór og áfengi að það sérst
Þegar svona mikið
að gera þetta. Það er að tala svona mikið
þetta skilur. Að hérna allt þetta umtal sé bara hreinlega auðlýsing.
Já, og vitleysa bara sko.
Já, það er nefnilega það.
Já.
Mér hefur nú fundið að vera gert dálítið mikið úr því líka, ég verð að segja það.
Já, þú ert saman að mér sem sagt.
Já, já.
Já, við erum ávallt saman
að. Einmitt. Heyrðu, við ættum að reyna að leyfa næsta hlustanda að komast að. Er ekki, þakka þér fyrir að hringja.
Bless.
Bless.
Og þá fáum við að heyra músík.
Opið til klukkan 4 í nótt, stjörnukaffi. Bjór er áfengi en ekki svaladrykkur. Varist slysin, Tryggingamiðstöðin HF. Áætlunarferðir Akraborgar páskana. Skýrdag 23. mars, fjórarferðir. Föstudaginn langa, engin ferð. Laugardaginn 25. mars, fjórarferðir. Páskadag, engin ferð. Annar í páskum, 5 ferðir. Ef þú ert í vafa hvers konar sparnaðarform hentar þér best, skalt þú snúa þér til okkar. Starfsfólk Landsbankans er ávallt reiðubúið að leiðbeina þér og kynna þér innláskosti okkar. Við gefum þér góð ráð, Landsbankin Akranesi. Öll blikksmiði, blikksmiðja Guðmundar J. Hallgrímssonar. Nýsending gardínuefna, nýja línan. Nýjustu hljómtækin, bókaskemman. Allar tryggingar, tryggingamiðstöðin. Eftirtaldir aðilar óska sundfélagi Akranes til hamingju með frábæran árangur á síðastliðnu ári. Ísblik, Kampur, Sementsvesmiða ríkisins, Alþýðubankinn, Bíóhöllin, Runólfur Hallfreðsson. Kjötborð í sérflokki, verslun Einars Ólafssonar. Útvarp Akranes, auglýsingasíminn 1 13 97.